መንግስቲ ትግራይ ሓገዝ ገንዘብ ክግበረሉ ብማዕኸናት ዜና ትክልል ኣቢሉ ንህዝቢ እናሓተተ እዩ ዝርከብ። በዚ ድማ ሰራሕተኛታት መንግስትን ትካላት ልምዓትን ካብ 500 ጀሚሩ ክሳብ ሙሉእ ወርሓዊ መሃዮም ከም ዝወፈ እዩ ሓላፊት ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ወይዘሮ ልያ ካሳ ተዛሪበን። ብተወሳኺ ድማ ማሕበረሰብ ንግድን ሰብ ሃፍትን ትግራይ ናይ በዕሎም ቴሌቶነ ሰናድዮም 250 ሚሊዮን ብር ንምእካብ ተሊሞም ኢለን
ዝሓሸ ትግራይ ናይ ምፍጣርን ህዝብና ካብ ድክመት ናይ ምውፃእን ዕላማ ንምስኻዕ ሰብ ብደረጅኡ ዘሎ ክፋል ሕብረተሰብ ትማዓልቲ ሰማእታት ክትዝክር ከሎ ብዝተፈላለዩ ናይ ልምዓት ንጥፈታት እናተዓጀበ ክኸውን ትፅኢት ስለ ዝግበር ናቱ ኣካል ዝኾነ ድማ ነጋዶን ሰብሃፍትን ትግራይ ኣብ መላእ ትግራይ ማለት እዩ ካብቲ መንግስቲ ትእክቦ ኢሉ ተታሒዙ ዘሎ ትልሚ 250 ሚሊዮን ክነተኣኸኽበለና ኢሎም መደብ ሒዞም ይንቀሳቀሱ ነይሮም ኣብ ኩለን ዞባታት። ስለዚ መዛዘሚኡ
መንግስቲ ትግራይ እቲ ገንዘብ የተኣኻኽቦ ዘሎ ኣብዚ ሃገር ኣብ ዝሓለፈ 4 ዓመታት ብዝተፈጠረ ፀገም ፖለቲካ ካልኣይ ምዕራፍ ትልምዕ ቤትን ትራንስፎርሜሽን ብዝግባእ ስለዘይተፈፀመ እዩ ዝበላት ሓላፊት ኣብ ትግራይ እውን ከምቲ ናይ ሃገር ኣፈጣጥሙ ትሕት ኢለን። እዚ ድማ ኣብዚ ሰረፈ ሓደ ዓመት እቲ ስራሕቲ ልምዓት ንምክሕሓፍ ተወሳኺ ገንዘብ ኣድላይ ስለዝኾነ እዩ ብምባል ገሊፀን። ብተወሳኺ ድማ በቲ ፖለቲካዊ ፀገም ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኢትዮጵያ ተመዛቢሎም ናብ ትግራይ ዝመፁ 109,000 ተጋሩ መሊስካ እግርናይ ምትካል ስራሕቲ ስለዘይተፈፀመ ንዕም እውን ንምሕጋዝ ክብላይን እተን ሓላፊት ተዛሪበን። ድሕነት ህዝቢ ትግራይ ንምሕላው ድማ ተወሳኺ ገንዘብ ስለ ዘድልየ ኢለን።
ኣብ ናይ ህዝቢ ትግራይ ሃለዋትን ድሕንነትን ተመስሪትካ ክስርሑ ዝግብኦም ስራሕቲ እውን ንምስራሕ ሕዚ ኣትናዮ ዘለና መዋእል ፍልይ ዝበለ መዋእል ምስ ምኳኑ ተኣሳሲሩ ዝተፈላለዩ ፅዕንተታት እውን ክመፁ ይኽእሉ እዮም። እቶም ፅዕንተታት ሳት ንምምካት ድማ ብኩለ መዳይ መንግስትና ይኹን ህዝብና ድልው ኮይኑ ክፀንሕ ክኽእል ኣለዎ። ስለዚ እቲ ዓቕሚ ንሱ ዝፍጠር ድማ ካብ ማንም ፅግዕተኛ ወፂና ብናይ ባዕልና ኣብ ናይ ባዕልና ዓርሶ ምርኮሳ ብናይ ህዝብና ዓቕሚ ተጠናኺርና ንወፀሉ ኩነታት ክንፈጥር ክንኽእል ኣለና ዝብል እምነት ስለዝተተሓዘ እዩ ማለት እዩ።
እቲ ክልል በብዓመቱ ዝብጅቶ ገንዘብን መንግስቲ ፌደራል ዝህቦ ድጎማ ንምንታይ ስራሕ እናውዓለ እዩ እቲ ገንዘብ ናይ ምትእኻብ ስራሕቲ ዝተጀመረ ዝብል ሕቶ ዝቐረበለን ወይዘሮ ልያ እቲ በጀት ንስራሕቲ ልምዓት እዩ ዝውዕል ዘሎ ኮይኑ ግና ኣብዚ ሕዚ እዋን ንዘሎ ድሌት ህዝቢ ዝዕግብ ኣይኮነን ኢለን።
እቲ ናይ ፌደራል መንግስቲ ዝብጀት ዘሎ በጀት እውን እኩል ስለዘይኮነ ነቲ ሕዚ ኣትናዮ ዘለና መዋእል ዝምጥን ስለዘይኮነ ዝመፅ ዘሎ መደራጉሕ ድማ ካብ እዋን ናብ እዋን እናወሰኸ እምበር እናቐነሰ ስለዘይኸይድ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ከይተንበርከኻ ከይተሰኮነ ንቅድሚት ልምዓቱ ሒዙ ዝወፀሉ ሓለዋቱን ድሕንነቱን ዘረጋግፀሉ ኩነታት ክፍጠር ተኮይኑ መንግስቲ ካብ ዘለዎ በጀት ጥራሕ ምጥቃም ተይኮነ ካብ ፌደራል መንግስቲ ብዝመፅእ በጀት ጥራሕ ተይኮነ ካብ ህዝብና ብንረኽቦ ዓቕሚ እውን ተጠናኪርና ንወፀሉ ወሳኒ ምዕራፍ እዩልና ስለዝኣተና ኢና ማለት እዩ።
እቲ ዝግባእ ግብርኸ መንግስቲ ብኣግባቡ ይእክብ ዶሎ ዝብል ሕቶ ዝቀረበለን ተን ሓላፊት ዝስዕብ ምላሽ ሂበን።
እቲ ናይ እግር ኣተኻኽፎ ኮሮና ስርዓት በቲ ዝተቐመጠ መምርሕነት ሰራርሓ እናተኸተልና ክጠናኽርና ስለዝወሰድና ኣብ ናይ ልምዓት ስራሕትና እውን ክመፁ ዝግብኦም ለውጥታት ክንድቲ ህዝብና ዝደልዮ ክንድቲ ኣብ ህዝብና ዘሎ ባህጊ ዋላ ተዘይፈፀምና ግን ተን ዝርካበን ናይ ግብሪ እቶት ን ፌደራል መንግስቲ ዝንፅሕና ዝፅሒት ብምሃብ ኣቢልና ተብዝሓ ግን ንናይ ህዝቢ ትግራይ ልምዓትን ንናይ ህዝቢ ትግራይ ረብሓን ክነውዕሎ እዩ ዘለና ፅኑዕ እምነት። በዚ ደረጃ እዚ ናይ እቶት ግብሪ ምትእኻብ ስራሕትና ጎና ጎኒ ኣካልቲ ካሊእ መደባትና ንወስዶ ኣለና ኢና። እዚ ፃውዒት መንግስቲ ብምቕራውስ ግብሪ ስለዘይተኣከበ እዩ ወይ ካልእ እዩ ዝብል ግን እሱ ይኮነንቲ ሓቂ የግዳስ እቲ ዝመፅእ ዘሎ መልክዓት እናቀየረ ህዝቢ ትግራይ ተሰኪኑ ተንበርኪኩ ጠጠው ክብል ዘይግበር ነገር የለን ማለት እዩ።
ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል መንግስቲ ፌደራል ልቓሕ ሓረስቶት ስለዘይመለሱ ብዝብል 200 ሚሊዮን ብር ካብ በጀት ቆሪፁ ኣትሪፉ እዩ ኢሎም ተዛሪቦም ነይሮም እዮም። እዚ ጉዳይ ገንዘብ ንምትእኽኻብ ምክንያት ኮይንኩም ዶ ዝብል ሕቶ እውን ምላሽ እንትባ እዚ ጉዳይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ነቲ ክልል የጋጥሞ ካብ ዘለዉ ፀገማት እቲ ሓደ እምበር ቀንዲ ኣይኮነን ኢለን። ብዛዕባ እቲ ጉዳይ መብርህ እንትባ ድማ ኣቐዲምካ በጀት ካብ ምቁራፅ ብምርዳእ ምፍታሕ ይከኣል ነይሩ ድማ ኢለን። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽባሕ መቐለ።